Fimmta Mósebók, 20. og 6. kafli. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guðinn er í þann veginn að fá þér að erðarhlut og þú hefur tekið það til eignar og ert sestur þar að, skaltu taka nokkuð af frumgróða allra ávaxta jarðar sem þú flytur heim af landið þínu og drottinn Guðinn gefur þér og láta í körfu. Síðan skaltu fara til þess staðar sem drottinn Guðinn velur til þess að láta nafn sitt búa þar. Þú skalt ganga fyrir prestin sem þá gegnir embætti og segja við hann. Nú játa ég fyrir drottni guði þínum að ég komin inn í landið sem drottin hét forfeðrum okkar að gefa okkur. Þegar presturinn tekur við körfunni úr hendi þér og setur hana niður frammi fyrir altari drottins guðs þíns, skaltu taka til máls og játa frammi fyrir drottni guði þínum. Faðir minn var umreikandi Aramei, og hann fór suður til Egyptalands fáliðaður og hlaut þar hæli sem aðkomumaður og varð þar að mikilli, öflugri og fjölmennri þjóð. En Egyptar léku okkur grátt, kúuðu okkur og lögðu á okkur þunga þrælavinnu. Þá hrópuðum við til drottins guðs feðra okkar og drottin heyrði hróp okkar og sá ymd okkar þraut og ánauð og drottin leitt okkur út úr Egyptalandi með sterkri hendi og útréttum armi og með mikilli skelfingu, táknum og stórmerkjum. Hann flutti okkur á þennan stað og gaf okkur þetta land, land sem flýtur í mjólk og hunangi. Nú færi ég þér frum gróðan af ávexti landsins sem þú hefur gefið mér drottinn. Þegar þú hefur sett körfuna niður frammi fyrir drottni guði þínum, skaltu falla fram fyrir drottinn guðinn. Síðan skaltu gleðjast yfir öllum þeim gæðum sem drottinn Guðinn hefur gefið þér og fjölskylduðinni, bæði þú, levítarnir og aðkomumennirnir sem búa hjá þér. Þegar þú hefur greitt tíund af allri uppskeruðinni á þriðja árinu, tíundarárinu, og hefur fengið tíundina levítanum, aðkomumanninum, munaðarleysingjanum og ekjunni, svo að þau geti etið sig mett í borgðinni, skaltu segja frammi fyrir drottni Guði þínum, ég hef fjarlægt hinn helguðu afgjöld úr húsi mínu og fengið þau levítanum, aðkomumanninum, munaðarleysingjanum og ekjunni, nákvæmlega eftir því boði sem þú hefur sett mér. Ég hef hvorki brotið gegn boðum þínum, né gleymt neinu þeirra. Ég hef ekki etið neitt af tíundinni þegar ég hef verið í sorg. Ég hef ekki fjarlægt neitt af henni þegar ég hef verið óhreinn og ekki gefið dauðum manni neitt af henni. Ég hef hlýtt drottni guði mínum. Ég hef fyllt öllu sem þú hefur boðið mér. Lít niður úr þínum heilaga bústað frá himninum og blessaðu líð þinn, Ísrael, og landið sem þú hefur gefið okkur eins og þú hérst feðrum okkar. Land sem flýtur í mjólk og hunangi. Niðurlag ræðunar. Í dag býður drottinn guðinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt halda þau og framfylgja þeim af heilum huga og allri sáliðinni. Þú hefur í dag lýst yfir því að drottinn sé guð þinn og að þú viljir ganga á hans vegum, að þú viljir halda lög hans, boð og ákvæði og hlýða fyrirmælum hans. Og drottinn hefur í dag lýst yfir því að þú sért hans eignarlíður, eins og hann hét þér, og að þú eigir að halda öll boð hans. Hann mun hefja þig yfir allar þjóðir sem hann hefur skapað til lofgjörðar, frægðar og dýrðar og þú skalt verða líður helgaður drottni guði þínum eins og hann hefur heitið.